SBS Radio.
Постојат повици за федералната влада да ги ревидира барањата за влез на англиски јазик на австралиските универзитети поради загрижеността дека меѓународните студенти заостануваат во своите студии. Викторискиот премиер Даниел Андрус се обрати писмено до викторискиот огранок на Националниот универзитет за високо образование NTEU, велики дека ќе побара од владата на Морисон да воведе промени. Според сегашните барања, оние кои сакаат студентска виза треба да постигнат резултат од најмалку 5,5 од 9 во меѓународниот систем за тестирање на англиски јазик, International English Language Testing System. Повеќето универзитети бараат ученици со резултат од 6 до 7, но владата ќе даде студентска виза со резултат од 4,5, класифицирани како ограничено или скромно разбирање на англискиот јазик, ако студентот се запише на 20-неделен интензивен курс по англиски јазик. Додека учениците треба да го положат тој курс, тие не треба повторно да полагаат тест за јазик. Заменик министерот за високо образование на Викторија, Джеймс Малино, издаде сообщение во кое се вели дека тоа е компромитирање на способноста на меѓународните студенти да учат во Австралија. Господинот Малино вели меѓународните студенти се витален дел од образовниот систем на Викторија, но загрижува фактот што некои студенти се запишуваат на курсеви без соодветни вештини на англиски јазик за да ги завршат. Тој смета дека ова не е фер ниту за тие ученици, ниту за наставниот кадар, и поради тоа прашањето ќе се подигне на федерално ниво.
International students are a vital part of Victoria's education system, but it's concerning that some students are enrolled in courses without adequate English language skills to complete them. This isn't fair to either those students or the teaching staff. Which is why we'll look at raising this issue at a federal level.
Но федералниот министер за образование Дан Тиен издаде своја писмена изјава. Во него вели дека универзитетите имаат одговорност да им обезбедат на своите студенти соодветни јазични вештини. Тој вели може да се оцени квалитетот на австралискиот сектор според бројот на странските студенти што ги привлекуваме и дека Британскиот центар за глобално високо образование предвидува дека Австралија ќе ја надмине Велика Британија за да стане втората најпопуларна дестинација во светот за странски студенти оваа година.
You can judge the quality of Australia's sector by the number of international students that we attract, with the British-based Centre for Global Higher Education predicting Australia will leapfrog the UK to become the world's second most popular destination for international students this year. Universities are responsible for ensuring the students they enrol have the language skills to participate fully in their education and meeting the requirements of the Higher Education Standards Framework 2015.
Националниот председател на Националната унија за високо образование, доктор Алисон Барнс, вели дека федералните намалувања во финансирањето на универзитетскиот сектор не помогнало во ситуацијата со помалку персонал на располагање за да им помогнат на студентите. Но таа се согласува дека обврските остануваат на универзитетите како самостојни институции и одговорни за поставување на собствените стандарди. Господјата Банс ги повикува универзитетите да постапуваат одговорно кога станува збор за запишување на студенти со поставување по високи стандарди за влез како за домашните, така и за странските студенти. Таа смета дека универзитетите треба да имаат повеќе вработени за да обезбедат дополнително учење или пастирска грижа и поддршка за учениците кои се борат.
Australian universities are autonomous, self-accrediting institutions, and they are responsible for setting their own standards. So we're calling on universities to act responsibly when it comes to enrolling students. You could achieve this through universities setting higher entry standards for both domestic and international students, and having more staff to provide additional learning and or pastoral care or support for students who are struggling.
Меѓутоа, главниот извршен директор на Меѓународната образовна асоцијација на Австралија, Фил Ханивуд, вели дека универзитетите веќе поставиле високи стандарди за англиски јазик за странските студенти и дека Австралија веќе има меѓу најстрогите услови за влез на англиски јазик за било кое постдипломско образование во светот. На тешките австралиски прописи во оваа област, вели тој, им завидуваат земји како Канада, Нов Зеланд и Велика Британија, со кои активно се надпреваруваме. Прописите се применуваат за да се осигури дека контролата на квалитетот и меѓународното високо ниво на академско разбирање во австралискиот систем се многу, многу силни и дека мораат да бидат силни, вели господинот Ханивуд.
Australia already has some of the most stringent English language entry requirements for any post-secondary education in the world. Our tough regulations in this area are the envy of countries such as Canada, New Zealand, and the UK, who we actively compete with. The regulations that have applied to ensure that the quality control and the international high level of academic understanding of Australia's system are very, very strong and have to be strong.
Советот на меѓународни студенти за Австралија вели дека би поздравил таков преглед на нивоата за влез на англиски јазик за студентски визи. Но портпаролот на Советот, Манфред Млецин, вели дека универзитетите исто така треба да ја одиграат своята улога.
I think it's on the both sides. They would have to work together on this one, definitely. So, because it's just not only by the university or by the government. Because obviously the university is looking of getting more students for them, but at the same time they have to keep their quality of education on a high level. And same with the government, because obviously government wants successful graduates.
Господинот Млецин моментално студира во Дарвин по преселувањето од Естонија. Тој пораснал учејќи го англискиот јазик во основно и средно училиште, па затоа вели дека неговите јазични вештини не го загрозуваат неговото високо образование. Но тој вели дека за странските студенти кои не знаат англиски јазик, тоа може да доведе до проблеми, меѓу кои да влијае врз нивното ментално здравје. Според него, има голем број ученици кои страдат од вознемиреност, страдат од депресија и дека тој може да го почувствува тоа кај учениците кои имаат проблеми со забавено учење и се борат да учествуваат на часови или во групните работи. Господинот Млецин вели многу мина всушност се борат со задачите, често работат двојно потешко отколку што е потребно.
So this puts an impact on the mental health. So the number of students would suffer from anxiety, stress and depression. And even, I'm not a psychologist, but I can sense that among students. And there's a problem with slow learning settings then, where students struggle to understand in lessons or participate in group work, and many actually struggle with the assignments, often working twice as hard as they should be.
Phil Honeywood од International Education Association of Australia вели дека исто и меѓународните студенти имаат улога во ова. Тој вели странските студенти често прават грешка во тоа што се сместуваат со ученици од иста националност и продолжуваат да зборуваат на ист јазик, а не на англиски јазик. Значи, постои елемент на лична одговорност во комбинација со одговорноста на давателите на образование, според господинот Ханивуд.
They often make the mistake of sharing accommodation with students from the same nationality and therefore speaking the same language and not English in their shared accommodation. So there's an element of personal responsibility combined with education providers having the primary responsibility when it comes to ensuring their students are meeting the standards that Australia very stringently applies.
Од прилогот на Тара Косолето за SBS News.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.